Blasið 171 Ísland og alheims samfélagið Árið 1918 var viðburðaríkt en ekki án áfalla á Íslandi. Haustið gaus Katla skyndilega og olli miklum spjöllum allt land. Skæður inflúensufaraldur, kallaður spánska veikin, herjaða landsmenn og dóu margir úr henni. Loks gekk sambandslaga sáttmálin við Dani í gildi 1. desember þetta ár. Með sáttmálanum var langþráðu takmarki í sjálfstæðisbaráttu Íslendinga náð. Með sambandslögunum varð Ísland frjálst og fullvalda ríki í konungssambandi við Dani. En að 25 árum liðnum, 1943, gátu þjóðirnar sagt honum upp ef þar óskuðu þess. Blasið 172 Og Íslendingar óskuðu þess. Árið 1943 sögðu þeir sáttmálanum upp og lýðveldi var stofnað 17. júní 1944, þar sem alþingi kaus Svein Björnsson fyrsta forseta landsins. Eins og þú sérð ekki langt síðan Ísland varð sjálfstætt ríki og enn til fólk sem man eftir lýðveldisháttíðinni á Þingvöllum árið 1944. Ef til vill átt þú langömmu eða langafa eða þekkir einhvern annan sem var viðstattur hátíðahöldin. Ef svo geturðu spurt hvernig tilfinning það var að öðlast sjálfstæði. Áður en að því kemur, skulum við rifja upp hvað sjálfstætt ríki Hvernig myndið þú skilgreina það? Ríki Hugtæki ríki táknar stjórnarfarslega heild sem einkennist af ákveðnum landamærum og innan þeirra ríkið sjálfstætt og með full yfiráð. Í þessu samhengi skiptir ekki máli hvers konar stjórnarfar hefur komist á, það getur verið lýðræði, einræði eða eitthvað annað. Árið 1918 varð Ísland fullvalda ríki í konungssambandi við Danmörku. Fullvalda þýðir að stjórnmálastofnanir ríkisins hafi æðstu yfiráð yfir íbúum ríkisins. Fullvalda ríki viðurkennir ekkert æðra vald í eigin málefnum. Það getur verið gaman að velta fyrir sér hversu mörg sjálfstæð ríki séu í heiminum. Þegar spurt fást ólík svör vegna þess að spurningin erfið. Fjöldi sjálfstæðra ríkja alltaf að breytast, eins og þú hefur eflaust orðið vitni að. Sum hverfa við sameiningu en önnur ný eru stofnuð. Eftir síðari heimstyrjöldina bættust til að mynda 100 lönd við hóp sjálfstæðra ríkja. Mörg þessara nýju sjálfstæðu ríkja voru fyrrum nýlendur Vesturlanda í þriðja heiminum. Ef við skoðum lista yfir ríki í Sameinuðu þjóðunum, kemur fram að þessa stundina eru þau 200. Fljótt á lítið mætti ætla að sjálfstæðu ríkin væru jafn mörg, en þá höfum við gleymt að til eru sjálfstæðu ríki sem ekki eru aðildarríki að Sameinuðu þjóðunum. Blasið 173 Taívan og Vatikanið eru til dæmis almennt viðurkennd sem sjálfstæð ríki, en þau eru ekki í Sameinuðu þjóðunum. Sjálfstæð ríki eru samkvæmt okkar talningu 192, en sú tala getur breyst á næstunni því ýmsar þjóðir berjast fyrir sjálfstæði. Á undanförnum árum hefur til dæmis borið mikið á baráttu palestínumanna fyrir sjálfstæði og heimalandi. Í Færeyjum og Grænlandi hafa átt sér stað umræður sjálfstæði frá Danmörku. Mitt ár 2009 fengu grænlendingar aukna sjálfstjórn en þá tóku þeir yfir lögreglu og dómsmál á Grænlandi. Grænlenska varð formlegt tungumál grænlendinga og þeir fengu meiri vald yfir nýtingu auðlinda landsins. Sjálfstæðis hugmyndir hafa einnig komið fram í Puerto Rico sem tilheyrir Bandaríkinum og Tsjetsjeníu. Sem undir rússneskri stjórn. Reyndar eru líka möguleikar á að ríki eigi eftir að sameinast á næstunni, sem dæmi má nefna Norður og Suður-Kóreu, en allt frá því að landinu var skipt í kjölfar Kóreustríðsins árið 1953, hefur Norður-Kórea haft þá stefnu að ríkin eigi að sameinast. Sú skoðun hefur einnig notið síaukina vinsalda meðal fólks í Suður-Kóreu. Við opnunarhátíð Ólympíuleikana í Sydney árið 2000 gengu til dæmis íþróttamenn ríkjana undir sameiginlegum fána inn á leikvanginn, þóttir kepptu svo hver í sínu lagi. Smáríkið Ísland. Er Ísland lítið eða stórt ríki? Landið 103.000 ferkilometrar og því stærra en Sviss, 41.000 ferkilometra, og Danmörk, 43.000 ferkilometrar, til samans. Þjóðin hins vegar fámenn. Íbúatala Íslands árið 2009 320.000, en til samanburðar búa rúmlega 7,5 miljónir í Sviss og tæplega 5,5 miljónir í Danmörku. Fáum dettur í hug að kalla Ísland stórt ríki. Það smáríki, eins og reyndar flest önnur ríki í heiminum. En hvað einkennir smáríki? Blaðsíða 174. Einkenni smáríkja. Það sem helst einkennir smáríki að þau eru fámenn, hernaðarlega vanmáttug og atvinnuvegir oft fremur einhæfir. Útflutningsvörur og þjónusta í smáríkjum oft einhæf. Þau þurfa að flytja inn stóran hluta af vörum sínum og hráefnum og hafa fremur lítil völd í alþjóðumálum. Lýsingin hér að ofan á vel við Íslendinga. Við erum fámenn þjóð, gerir ekki her og landið mjög háð utanríkisverslun. Fiskafurðir hafa lengstum verið mikilvægasti vöruútflutningurinn. Þess vegna hefur útfærsla fiskveiðilögsögunar og verndun fiskistofna verið mikið hagsmunamál fyrir Íslendinga. Nú á dögum standa sjávarafurðir undir rúmlega 40% af útflutningsverðmætum þjóðarinnar og iðnaður fyrir 39% árið 2007 og munar þar mest álframleiðsluna sem 26% af útflutningsverðmætunum. Samkvæmt tölum frá Hagstofunni þjóðarframleiðslan rúmlega 4 miljónir króna á hvert mannsbarn hér á landi árið 2007. Sameinuðu þjóðirnar gefa ár hvert út bæklingin Human Development Report sem aðgengilegur á netinu. Í töflu aftast í ritinu yfir ýmis lífsskilyrði fjallað þjóðarframleiðslu á mann eftir ríkjum. Skoði töflu 4-4. Eins og sérst á töflunni var þjóðarframleiðsla á mann margfalt meiri í Bandaríkjunum og á Íslandi en í Malaví eða Kongó. Reiknað út árlega þjóðarframleiðsla á mann á gengi Bandaríkjadals miða við gengiskráningu í dag.